Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. От уже цього четверга, буквально за кілька днів, 29 серпня, розпочнеться робота новообраної Верховної Ради, де партія Володимира Зеленського матиме монобільшість. Відповідно, глава держави фактично матиме повний контроль над новим парламентом, не долучаючи там тушок, як робив свого часу президент Янукович, або іншими шляхами. От Україна може підійти до 2020-го наступного року або сильною, консолідованою, або слабкою, з численними внутрішніми конфліктами. Саме це констатує блогер, публіцист, громадський діяч Валерій Пекар в інтернет-виданні «Ліга», якою ж може бути Україна в руках президента Зеленського. І будемо говорити з паном Пекаром. Гостем студії зараз Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Валерію. Дякую, що до нас прийшли.
Доброго дня.
Долучаю до нашої розмови ще одного учасника завдяки прямому зв'язку скайпом блогера Кирила Сазонова. Вітаю вас, пане Кирило. Дякую, що ви з нами.
Доброго дня.
Ну що ж, от я зразу наведу, звісно, стаття велика. Всі, хто бажає, можуть перечитати написане нашим шановним гостем Валерієм Пекарем самі. Я просто наведу от ключове, можна сказати, якщо сформулювати. Суть така, дійсно, вперше в історії України, фактично, саме за результатами виборів, президент, а наскільки це, шостий вже президент, слава Богу, от, матиме повний контроль над Верховною Радою, значить, зможе сформувати уряд, прем'єра свого і так далі, і так далі. Ця влада в руках однієї особи – це на плюс Україні в умовах війни, яка з боку Росії не припиняється на жоден день? Чи все-таки на мінус, концентрація, вже говорять дехто, хай не дуже гучно, про диктатуру, реванш? Пане Пекар.
Ну, по-перше, почнемо з того, що влада не в руках однієї людини, влада в руках невеликої групи людей, яким можна назвати оточенням шостого президента України Володимира Зеленського. І ця група не є консолідованою, там є декілька внутрішніх групувань, так само, між якими є різниця як по цінностях, так і ідеологічна, і по намірах, що вони планують робити. Тепер, власне, ваше запитання, чи дійсно концентрація влади є добром чи злом. Концентрація влади є добром чи злом, так само, як добром чи злом є автомат Калашникова або гострий ножик, залежно від того, що цим збирається робити. Як ми прекрасно розуміємо, що ножиком ми можемо відрізати хліба, дати голодному, або зробити людині операцію, врятувати її життя, і ножиком можна зарізати людину на смерть. Так само і тут. З якою метою ця консолідація влади буде використана? Чи вона буде використана з метою подальшої консолідації не тільки влади, а й грошових потоків, впливу, переслідування політичних опонентів, тиску на журналістів, на незалежні медіа, на громадянське суспільство? Чи вона буде використана для стрімких економічних змін, для збільшення економічної свободи і відкриття всіх можливостей для економічного зростання України? Чи можливо, скоріше за все, вона буде використана і для того, і для того?
До речі,
для консолідації влади з одного боку і переслідування опонентів і незалежних медіа і громадянського суспільства, а з іншого боку для стрімких економічних реформ. Але, на жаль, між цими двома цілями є протиріччя. Воно полягає у верховенстві права. Скільки б ми не робили чудових економічних реформ, не відкривали велику приватизацію, прозору земельну реформу, прозорі податки, нова митниця і так далі, врешті все впирається, як ми це знаємо з історії економічних свобод і економічного розвитку різних країн світу, все врешті впирається в незалежне судочинство.
Якого так, як не було, так і немає. От незалежність тільки 28 років вже Україна незалежна, воно так і не було створено. Спочатку телефонне право, а зараз, вибачте, чи ви ізволіте? Ні? Не згодні?
Я можу сказати, що на сьогоднішній день ми бачимо, що судова система повністю керується з якихось центрів впливу. Можливо, частина цих центрів знаходиться десь у владі, частина цих центрів, можливо, знаходиться у тих, у кого є гроші. Але так чи інакше, незалежного судочинства ми сьогодні не маємо, і значною мірою це пояснюється якраз тим, що ті органи суддівського самоврядування і управління судовою системою, які створені відповідно до Конституції, вони не є якісними. До речі, буквально вчора була новина, Державна судова адміністрація призначила від свого члена в Вищу кваліфікаційну комісію суддів із прямим порушенням норми закону, бо в законі написано, що там мусить бути член ВККС, який не є суддєю, а Державна адміністрація призначила людину, яка є безпосередньо суддєю. Ну, от якщо люди, які формують судову систему в Україні, дозволяють собі пряме порушення закону, то, звичайно, ми не можемо очікувати на незалежне судочинство, а без цього не придуть інвестори, без цього не країна не отримує високих позицій в різноманітних рейтингах, від чого залежить в тому числі ставки запозичень. Тобто економічна свобода без незалежного судочинства не існує. Можна зробити багато різних кроків, але врешті все впирається в суди.
Пане Валерію, ви наполягаєте, головне для приходу тих же самих інвесторів – незалежне судочинство, а не сильний лідер держави. Правильно я вас розумію?
Головне для них – це бізнес-клімат, який включає в себе як прибирання штучних бар'єрів. І це те, що точно буде робити наступний парламент і наступний уряд, бо вони якраз на це націлені. Так і незалежне судочинство, з чим поки що є питання.
Кирило Сазонов, інший учасник нашої програми. Кирило, як ви вважаєте, що у нас на Україну чекає диктатура? Україна все-таки спростує Леоніда Кучму і стане Росією, що такий свій своєрідний цар все-таки з'явиться? Чи такі припущення є абсурдними і все одно один з небагатьох плюсів України, який вона доводить уже у постсовку, що тут не може бути концентрація влади в одних руках, оце все збережеться. Да й Володимир Зеленський, пообіцявши на один термін прийти в президенти, він дотримуватиметься демократичних норм.
На самом деле концентрация власти в одних руках, она несет сразу несколько угроз. В первую очередь потому, что тот человек, который эту власть держит, он теряет критичность в своем поведении. Есть четкая вертикаль, подчиненные стараются не огорчать шефа. То есть мы видели это прекрасно 5 лет назад на примере дорогого Виктора Федоровича. Он спрашивал, почему, что происходит в стране, как все отлично, все идеально, народ вас любит. И он в этой прекрасной теплой ванне пребывал до того момента, пока не начался Майдан. И даже тогда его успокаивали, говорили, что это отдельные маргиналы, они скоро разойдутся, а народ в целом вас поддерживает и вас любит. То есть вертикаль власти без альтернативных центров влияния – это очень опасно. Это несет с собой сумасшедшие риски. Пан Валерий совершенно прав, автомат или нож, они сами по себе нейтральны. То есть при диктатуре на самом деле гораздо легче провести жесткие непопулярные реформы, но есть очень большой риск скатиться все-таки назад. Но в Украине, Украина действительно не Россия, в Украине есть мощное гражданское общество, что показали два Майдана. В Украине все-таки есть политики, которые, пускай сейчас не наверху, не имеют больших фракций, но тоже пользуются определенной поддержкой в обществе. В Украине есть очень мощное патриотическое движение, очень большое количество пассионариев, которые прошли войну либо добровольцами, либо солдатами, призывниками, либо контрактниками, либо волонтерами. То есть все эти люди не те, с кем можно играть, и это непослушное стадо. Чем я всегда говорю, мой любимый пример, чем Украина отличается от России, когда в России акция на Болотной, и туда выдвигается ОМОН, все рассылают друг другу сообщения в Фейсбуке, на Болотную выдвигается ОМОН, срочно по одному уходим через метро. Когда на Майдан выдвигался Беркут, все рассылали друг другу сообщения, Беркут движется к Майдану, срочно все на Майдан. То есть у нас разный подход. Поэтому от диктатуры Украина защищаться умеет. Другое дело, что лучше бы до этого не доводить.
Дякую, пане Кирило. Ну, от наведу, до речі, все ж таки трошки докладніше фрагмент того, що наш гість Валерій Пекар написав. От найближчі події, які вже цього тижня знову ж таки починаються. Вже буквально цього четверга, 29 серпня, почне роботу новообрана Рада Верховна вже 9-го скликання. І, до речі, перед тим, як пана Валерія процитую, наведу думку одного з чільних діячів партії «Слуга народу» Давида Арахамі. Він уже так і зауважив, що фактично можна 29 числа, от уже за ці кілька днів, чекати на те, що буде відоме прізвище нового прем'єр-міністра України. Принаймні, наскільки можна зрозуміти пана Арахамію, Зеленський запропонує його. От у цьому зв'язку дії уряду щодо тієї ж економічної ситуації, це дуже важливо. От пан Пекар, цитую, однопартійна більшість партії «Слуга народу» в Верховній Раді в останні дні серпня або на початку вересня монопольно сформує знову ж таки уряд, а також забезпечить контроль над більшістю парламентських комітетів. Уряд, напевно, буде компромісним все-таки, пан Пекар вважає, переважно чи частково реформаторським, водночас сильно пов'язаним з Офісом Президента, матиме внутрішні суперечності. От, і уряд, ну, популярні, дві непопулярні речі мають зробити, точніше, популярні, швидкі результати, буквально в рамках 3-4 місяців. З іншого боку, все це має бути у формі, ну, технократичного уряду, не пов'язано з певними кланами. Правильно вас процитував, так, пане Валерію? От такий уряд, от дійсно, що у нас залишилося несформовано. Президент є після виборів, парламент є, і новий уряд. От в цьому плані.
Зараз дуже багато прізвищ крутиться в соціальних мережах, медіа, кандидатів на посади прем'єр-міністра, міністрів різноманітних.
От у нас у студії Радіо Свобода був Юрій Вітренко, топ-менеджер Нафтогазу. Можливо, хоча не факт, що він стане прем'єр-міністром.
Мені здається, що на сьогоднішній день базовим варіантом є прем'єр-міністр, який є з одного боку реформаторськи налаштованим, а з іншого боку все ж таки з команди президента, чи принаймні з найближчого його оточення. Тому що часто про команду президента говорити важко, там є різні команди. І тут не хотілося б зараз займатися чистими спекуляціями, називаючи якісь прізвища, бо вже у четвер, я абсолютно певен, ми дізнаємося, як прізвище прем'єра, так і прізвище міністрів.
Згодні з паном Арахамією.
Я згоден з тим, що зараз нова владна команда буде якомога швидше починати працювати. А для того необхідно швидко пройти всі регламентні процедури, і ніщо не заважає 254 голосами проголосувати за новий уряд. Для того, власне, і існує однопартійна більшість. З того, що я чую із спілкування з людьми, які проходили вже співбесіди в Офісі Президента на міністерські посади, я бачу, що уряд буде достатньою мірою реформаторськи налаштованим, але залишається декілька ключових питань. Перше ключове питання – це, звичайно, прем'єр-міністр. Він може більше або менш бути прийнятним як для українського народу, так і на Заході. Друге важливе питання – це міністр фінансів. Це людина, яка забезпечить продовження програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом і збалансований бюджет. Дуже важливе питання – міністр внутрішніх справ, який відповідає за стабільність, з одного боку. А з іншого боку, ми розуміємо, що є пан Аваков, який якимось чином мусить знайти своє місце або всередині владної конфігурації, або за межами її. І він є одним з важковагаків української політики, значить, якимось чином треба і тут домовлятися. Так само крутяться різні варіанти, які сьогодні немає сенсу озвучувати.
Пане Валерій, я перепрошую, ви, звісно, не президент Володимир Зеленський, може, це і краще з урахуванням ноші, яка є на у нового глави української держави. Якби від вас залежало, кого б ви призначили прем'єр-міністром?
Я би скоріше шукав прем'єр-міністра серед незалежних технократів, які мають величезний досвід і репутацію як всередині країни в експертних спільнотах і громадянському суспільстві, так і за межами України.
Пан Гончарук відпадає під це?
Думаю, що пан Гончарук є якраз і тим компромісним варіантом, який з одного боку має досвід і репутацію, а з іншого боку все ж таки належить до найближчого оточення президента. Мені хотілося б, звичайно, бачити набагато більш незалежний від Офісу Президента склад уряду, і я поясню чому. Суто з точки зору управлінської теорії і практики. Не можна рішення, всі управлінські рішення приймати в одній будівлі на Банковій і звідти керувати і урядом, і парламентом, і судовою системою, і обороною, і дипломатією.
Але ж, пане Валерію, перепрошую, у нас не так багато часу. Всі приклади в історії України цих уже 6 президентів, які були в історії незалежної держави, крім Януковича, це окремий випадок, Янукович, пан Азаров, Тимошенко, Ющенко, президент Кучма, Марчук, прем'єр Кучма, президент Кравчук. Постійні ці конфлікти між президентом і прем'єром. Які там реформи?
А для того треба не політиків призначати на посади, а якраз призначати професіоналів, які не мають політичних амбіцій. Угу. Таких людей в країні достатньо багато, і в них є одна проблема. Вони є незалежними, вони знають, що робити, і їм треба довіряти. А з довірою до зовнішніх людей, до людей, які не є членами оточення, зараз у президентської команди є велика проблема.
Пане Сазонов, ваша оцінка, можливо, навіть прогноз теж можете озвучити. Новий прем'єр, новий уряд, як це все буде, співпраця з президентом, з офісом Зеленського?
Я б не придавав слишком большого значення фамілії і должності нового прем'єр-міністра, тому що ми бачимо монопольну власть в парламенті. Благодаря Зеленскому всі ці люди стали депутатами исключительно, то есть кабинет министров будет, как при Януковиче, филиалом Офиса Президента по старому администрации. То есть Кабмин будет абсолютно подконтролен. Если у кабинета министров есть на кого опереться, то есть, допустим, вот была коалиция, президент, у него есть фракция «Блок Петра Порошенко», у премьера Яценюка есть фракция «Народный фронт». Это две коалиционные фракции, и премьер может себе позволить отстаивать свое мнение, в чем-то спорить, в чем-то продвигать свою линию. В данном случае нет. В данном случае есть президент, есть его фракция в Верховной Раде, и поэтому он назначит фактически главу правительства, он выберет министров, и они будут все-таки его слушаться. В противном случае они уйдут и даже не будут назначены. Так что большого значения фамилия не имеет. Технократ, я считаю, это, простите, как пони, вымышленное существо, потому что у него нулевая легитимность. Если мы доверяем какой-то политической силе, какой-то партии, какому-то человеку, мы выбираем его президентом, депутатом или партию в Верховную Раду, мы им даем свой кредит доверия, либо они заслужили это доверие, либо это кредит. И они должны тогда что-то для нас сделать. Ну, оправдать наше доверие или не оправдать, тогда мы их уберем. А когда придет кто-то со стороны, какой-то хороший человек, безусловно, опытный, профессиональный, но у него нет нашего доверия, мы его не выбирали. И поэтому это очень сомнительно. То есть, теоретически возможно, что президент возьмет кого-то с улицы, технократа какого-то, назначит, и он будет за него и отвечать, и пожинать, соответственно, плоды побед, если он сможет. Но назовите мне хорошего управленца, который согласен и в состоянии возглавить Кабмин и показать там какой-то результат, у которого ноль политических амбиций. Так не бывает. То есть, он автоматически успешный самостоятельный премьер становится соперником президента. Согласитесь, сколько раз у нас премьер-министры становились президентами и, по крайней мере, успешно претендовали на эту должность. Так что, такого человека с улицы я не вижу и не верю.
Пане Валерію, можете...
Я бачу добрий десяток таких людей, і, на жаль, обговорювати їхні конкретні персоналі зараз немає ні часу, ні формату. І тут я зі своїм шановним колегою не згоден, тому що якраз всі чудові зміни, які були зроблені в Україні останніми роками, вони пов'язані так або інакше з людьми, які не є політиками, ніколи ними не були, ніколи ними не стануть і не мають політичних амбіцій. Це... там міністр фінансів Єрецького і Маркарова, це міністр економіки Абрамавичуса Шеремета, це заступник міністра внутрішніх справ Згуладзе, це Уляна Супрун, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я і так далі. Все позитивне, що було створено за останні роки, воно пов'язано з людьми не політичними, а технократичними. Такі люди є, і більше того, досвід технократичних урядів якраз не є чимось суто українським, це світовий позитивний досвід, і те, щоб вибрати саме цей шлях, нам радили якраз представники тих країн, в яких цей досвід свого часу був успішно впроваджений.
Це успішно було реалізовано.
Я хочу сказати, що достатньо успішний досвід технократичних урядів є і у Східній Європі, починаючи від Польщі, Словаччини,
так? Мазовецький, той період кінця 80-х.
І в таких країнах, як Італія чи Португалія, і в країнах...
Прошу, Віталій, чехарда постійно з урядами, зараз знову
тримає. Але саме технократичні уряди якраз і досягали результатів, бо їх не роздирали на шматки політичні протиріччя, як вони роздирають теперішній італійський парламент. Отже, це є міжнародний досвід, і саме якраз і однопартійна більшість дозволяє, в принципі, будь-які речі, в тому числі ефективний реформаторський технократичний уряд, завдання ж якого полягає в чому? Швидко зробити всі необхідні реформи, в тому числі страшенно непопулярні, отримати на себе
фактично, подяку.
Народний гнів за те, що все змінилося, а ми знаємо, що народ у нас страшенно...
І піти відставку.
І піти відставку. Народ у нас страшенно не любить реформаторів. Подивіться, як не любить...
Мазовецький висунувся в президенти Польщі. До речі, конкурентом був йому Лех Валенса, герой солідарності, потім з'ясувалася Генспецслужба, набагато пізніше з'ясувалася. Мазовецький третє місце на тих виборах у Польщі посів. В 90-му, там, я не пам'ятаю, якому році.
Слухайте, всі реформатори завжди мають негативний рейтинг. Лешик Бельцерович ніколи не стане, ніколи не стане ні президентом, ні прем'єр-міністром.
І радником у Порошенка, до речі, так і зрештою не став. Змушений був залишити Україну.
І це саме тому, що з його ім'ям пов'язують всі ті пов'язують ту шокову терапію, на яку так скаржилися поляки, і яким ми зараз так заздримо за те, що у них була шокова терапія, у нас був просто шок без терапії.
Ну, правда, Україну, погодьтеся, пан Бельцерович з інших причин змушений був залишити. Ну, як яка не була.
Абсолютно, але справа навіть не в тому, справа в тому, що добре мати іноземних радників з великими іменами і великим досвідом, але такі люди є всередині країни, є в професійних спільнотах.
Громадяни України, так?
Громадяни України, і їх треба залучати, їм треба давати можливість зробити непопулярні реформи, отримати на себе народний гнів, піти в відставку, а самі політики, в тому числі президент Зеленський, забрати собі всі ті політичні дивіденди, які будуть отримані, коли ці всі реформи почнуть нарешті працювати.
Ну, звісно, згадуємо постійно Володимира Зеленського, головну людину в всіх цих розкладах, яка заслужено абсолютно здобула таку переконливу перемогу, як на президентських виборах в другому турі, перемігши Петра Порошенка, так і на парламентських. Хоч і, звісно, Зеленський не буде депутатом, але його фракція. 254 депутати. От як після оголошення результатів саме парламентських виборів, перших екзит-полів, після того, як закрилися виборчі дільниці 21 липня цього року, Володимир Зеленський, прибувши до штабу «Слуги народу», прокоментував такі результати і підкреслив, що він повністю усвідомлює ступінь відповідальності.
Хочу сказати, що це не просто велика довіра, це велика відповідальність для мене особисто, для нашої команди. Ми не підведемо українців. Пріоритети, ви знаєте, для нас головні пріоритети, як знов, вибачте, що повторююсь, як для кожного українця, я впевнений, що це припинення війни, повернення наших полонених і перемога над тією корупцією, яка досі залишається в Україні. Я думаю, що всі ті законодавчі ініціативи, я думаю, ми все це обов'язково зробимо, все, що обіцяли всім українцям.
Звертаюся до Кирила Сазонова. Ну, от цей відомий виступ Володимира Зеленського. Фактично, він основні ключові проблеми окреслив для нього як президента у майбутні от роки, місяці, так і для Верховної Ради. Що найскладніше, пане Кирило, буде для Зеленського, крім, звичайно, війни? Це не обговорюється.
Ми, очевидно, розуміємо, що каких-то чудесних результатів, успішних економічних, які ми почуваємо всі на своїх карманах, не буде одразу. Їх не буде в ближайший год, полтора. Возможно, два, потому что быстрых чудес не бывает. Поэтому, если Зеленский собирается работать над своим рейтингом, то ему придется сажать. Ну, потому что отсутствие хлеба заменяют зрелищами. То есть, это какое-то время будет людям нравиться, репрессии наш народ любит.
Кого сажать? Посадки кого начнутся, на ваш погляд, если уже про це говорить?
Наиболее ярких, заметных представителей прошлой власти. То есть, может быть, Порошенко, может быть... кого-то еще, Гладковские, там, кого угодно. То есть сделать яркую жертву из кого угодно с опытом квартала можно. Другое дело, мне интересует больше не имидж Зеленского, не его рейтинг, а реальные перспективы страны. Тогда он должен будет сказать, в принципе, то, что сказал Яценюк. Мы урят самоубийц, камикадзе. То есть и президент тогда, который пойдет на реформы, Валентин Пекар совершенно прав, потому что реформаторов не любят нигде и никогда.
Я перепрошу, пане Кирило, наскільки я зрозумів пана Валерію, весь негатив на себе перебере, якщо буде справді реформа, а не балаканина про них вкотре. Прем'єр-міністр, якого призначить президент Зеленський, а сам президент, так, отримає капітал позитивний.
У тому випадку, якщо цей прем'єр-міністр буде достатньо незалежним, принаймні в суспільному розумінні від Офісу президента, тоді він може забрати на себе весь негатив. Згадаймо, як забрав на себе негатив Арсеній Яценюк, будучи прем'єр-міністром, і як не зміг це зробити Володимир Гройсман, тому що, незважаючи на всю свою реальну незалежність, в суспільній свідомості він розглядався як людина Порошенка.
Пане Валерій, я вам дам завершити, я хочу, щоб завершив свою думку Кирило Сазонов.
Пан Валерий сказал совершенно правильно, я, в принципе, сказал бы то же самое. Есть характерный пример Яценюк, который, да, взял на себя весь негатив, и просто у Зеленского такой кредит доверия, которого у Порошенко никогда не было. Любой премьер-министр прямо на большинстве Зеленского будет восприниматься как длань Зеленского. Так что, увы, ответственность придется разделить. Но если Зеленский пришел на один срок, хочет реформ в стране, а не удержать рейтинг, то для него это не должно иметь значения.
Угу. Дякую, Кирило. Дякую за участь в нашому ефірі. Дякую блогеру Кирилові Сазонову, який брав участь у програмі «Ваша свобода» завдяки прямому зв'язку з скайпом. Підсумовуємо нашу розмову з гостом студії Валерієм Пекарем. От це сажать. Як ви вважаєте? Дійсно, народу це дуже подобається. Тільки питання тарифів може зрівнятися, їх знизять. А їх не знизять, це очевидно.
Я хочу сказати, що дійсно я очікую переслідувань політичних опонентів. І це є погана практика, тому що єдину людину, яка вдавалася в Україні до переслідування політичних опонентів, був Янукович. Як ми знаємо, це щастя йому не принесло. Але таким чином можна дійсно підтримати рейтинг, який падає. Насправді ж, головна точка буде все-таки інша. Головною точкою буде продовження співробітництва з Міжнародним валютним фондом для того, щоб Україна, як ви сказали на початку, до наступного року вийшла сильною, сконсолідованою, мобілізованою.
Я навів ваші слова, пане Валерію.
Я дійсно під ними підписуюся. Нам потрібно співробітництво з МВФ, а для того потрібно дуже пройти через 4 великі випробування. Це... Незалежність Національного банку, яка не всім подобається.
Так, у нас менше.
Це Приватбанк мусить залишитися у державній власності, а не перейти
не повернутися Коломойському.
Це земельна реформа, яка мусить запуститися. І, звичайно, це тарифи, які мусять бути ринковими.
Так, і на популістичне зниження тарифів, ціною чого буде інфляція і так далі, не може піти в будь-якому разі президент і його прем'єр-міністр. Згодні?
Абсолютно.
Дуже дякую Валерію Пекарю за участь в нашій програмі. Ми сьогодні спробували спрогнозувати такими футуристами трошки побути, що буде от в останні місяці цього 19-го року і на початку 20-го, що робитиме Верховна Рада Зеленського, сам президент і його прем'єр, кого він призначить. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить.